Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ գլխավորի մասին։ Իլհամ Ալիևի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի անունից առաջարկում է լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Հայ-ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Բաքու և Երևան է այցելում Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը։ Վաշինգտոնը չի հստակեցնում Հայաստանի հետ համագործակցության մասին փաստաթղթի ստորագրման հնարավորությունը, որի մասին վերջին օրերին խոսում են հայաստանյան իշխանամետ շրջանակները։ Լոս Անջելեսի շրջաններում հրդեհը մարել դեռևս չի հաջողվում, զոհերի թիվը հասել է 5-ի, կրակը մոլեգնում է նաև հայահոց բնակավայրերում։ Ըստ արևմտյան աղբյուրների, Զելենսկին որոշել են նախագահական ընտրություններ անցկացնել և կրկին առաջադրվել, թեև իշխանության էր եկել պաշտոնավարման միայն 1 ժամկետի խոստումով։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն, այս մասին Հայաստանի կառավարության ղեկավարը գրել է Facebook-ի իր էջում, ներկայացնելով այն 12 կետերը, որոնք Փաշինյանի համոզմամբ հնարավորություն կտան տարածաշրջանում հարատև խաղաղություն հաստատել։ Փաշինյանին հակադարձել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն, X-ի իր օգտահաշվում ժամեր առաջ գրելով. «Եթե Հայաստանն իրոք շահագրգիռը իր հարևանների հետ խաղաղության հաստատման հարցում, ինչու եք ամեն կերպ խուսափում սահմանադրության և ազգային օրենսդրության շրջանակներում հրաժարվել այն տարածքներից, որոնք դուք անվանում եք Արևմտյան Հայաստան և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն»? Դիմելով Փաշինյանին, նշել է ադրբեջանական արտգործնախարարության խոսնակը։ Վաշինգտոնն այս պահին դիտարկելու կամ հայտարարելու որևէ բան չունի Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթղթի ստորագրման վերաբերյալ, ամերիկայի ձայնի հարցինի պատասխան հայտարարել են ԱՄՆ պետքարտուարությունից Երևանի և Վաշինգտոնի միջև փաստաթղթի ստորագրման հնարավորության մասին նախորդին հայտարարել արտգործնախարար Հարատ Միրզյանը։ Կառավարությունն այսօր կայացած նիստում հավանություն է տվել Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին։ Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ օրենքի ընդունումից հետո Հայաստանը պետք է հարցը քննարկի Եվրամիության հետ։ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ Եվրամիության և ԵԱՏՄ անդամ լինել, մեկնաբանելով Հայաստանի կառավարության այսօրվա որոշումը, հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի խոսքով, դա իհարկե Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ ԵԱՏՄ անդամակցությունը ձեռնտու է Երևանին։ Չեմ զարմանա, եթե մորուքս ապրած Փաշինյանն Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններից հետո հիշի, որ Հայաստանը Հապկան Թամերյան օբստի գործակալության հետ զրույցում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին նախագահ, անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, նրա խոսքով Եվրամի Հայաստանը կարող է օգնության խնդրանքով դիմել նաև Եվրամիությանը, քանի որ դա շինքը մեջբերում այս առումով հրաշալի ուկրաինական փորձ ունի։ Նախորդին կայացել է Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախագահների հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում Իլհամ Ալիևն ու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը քննարկել են հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Էրդողանն ընդգծել է, որ Անկարան մշտապես լինելու է Բաքվի կողքին, Իլհամ Ալիևն իր հերթին հայտարարել է, թե ադրբեջանա-թուրքական եղբայրական, բարեկամական և ռազմավարական դաշինքի հարաբերությունները զարգանում են մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքով։ Լոս Անջելեսում անտառային հրդեհները չեն դադարում, ամերիկյան իշխանությունների փոխանցման պաղետի զոհերի թիվը հասել է 5-ի, ավելի քան 130,000 մարդ տարհանվել է։ Հրշեջների աշխատանքը դժվարանում է ուժգին քամու պատճառով, Կալիֆոռնիայի իշխանությունների տեղեկություններով այս պահին Լոս Անջելեսի տարածքում հրդեհի 6 օջախ կա։ Եվ Լիբանանի խորհրդարանն այսօր քվեարկության 2 փուլերի արդյունքում զինված ուժերի հրամանատար գեներալ Ժոզեֆ Աունին ընտրել է երկրի նախագահ։ Երկրորդ փուլում Աունի օգտին քվեարկել է 128 տեղանոց լիբանանյան խորհրդարանի անդամներից 99-ը, առաջին փուլի 71-ի համեմատ։ Աունի ընտրությունը հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Շիամ Ահմեդականների շահերը ներկայացնող Հեզբոլա շարժման աջակցությունը վայելող Սուլեյման Ֆրանժեն ինքնաբացարք հայտարարեց, իր աջակցությունը հայտնելով բանակի հրամանատարին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստակամություն է հայտնում կատարելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հերթական պահանջները, այդ թվում լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, թեև մինչև վերջերս նա նման քայլ անելու հարցում վտանգներ էր տեսնում։ Փաշինյանը կողմ է նաև Բաքվի մեկ այլ պահանջի կատարմանը՝ միջազգային դատական հայցերից հրաժարվելուն։ Այս մասին կառավարության ղեկավարը գրել է Facebook-ում այդ գրառմամբ, որն ի դեպ հաջորդ կրթում է Ալիևի սպառնալից հայտարարություններին, Փաշինյանն ըստ էության հավանություն է տալիս նաև պաշտոնական Բաքվի մեկ այլ պահանջի՝ փախստականների վերադարձի հարցի քննարկմանը։ Ալիևի վարչակազմը հիշեցնենք, պնդում է, որ խորհրդային տարիներին 1 միլիոնի հասնող ադրբեջանցիներ են վտարվել Հայաստանի տարածքներից, և այժմ Հայաստանի կառավարությունը պետք է պայմաններ ստեղծի նրանց վերադարձի համար։ Աստղիկ Բելևյանն է հարամասնում։
Իլհամ Ալիևի նախորդի սպառնալից հայտարարություններից 2 օր անց Նիկոլ Փաշինյանը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար Հայաստանի Հանրապետության անունից 12 կետանոց, այդ թվում ԵԱԿ Մինսկի խումբը լուծարելու առաջարկ է արել։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար 33 տարի առաջ ստեղծված Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ տևական ժամանակ հնչեցնում է Բաքուն։ Հեռանկարը չբացառող, բայց եւ մինչեւ վերջերս դրա վտանգներից խոսող Փաշինյանն այսօր ինքն է առաջարկել Եռանախագահության լուծարում։ Բաքուն Մինսկի խմբի լուծարումն այսպես է փաստարկում. Եթե Հայաստանը Ղարաբաղը ճանաչել է Ադրբեջանի մաս, իսկ Մինսկի խումբը Ղարաբաղյան հարցի լուծման համար էր ստեղծվել, ինչի է պետք դրա պահպանումը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով լուծարման համար 2 երկրները պետք է դիմեն, իսկ չդիմելը ըստ նրա խոսում է այն մասին, որ մեջբերում ռևանշիստների ծրագրերը բավականաչափ լուրջ են։
Խաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը, կարծում եմ, իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, պետք է կարգը ջիուց առաջ դնել։
Ամրանը հնչեցրած այս հայտարարություններից զատ դեռ 2 շաբաթ առաջ վարչապետը կառուցողական արտահայտվելով ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ Ռուսաստանի Եռանախագահությամբ աշխատած Մինսկի խմբի լուծարման գաղափարի մասին նաեւ շեշտել էր։ Հայաստանն ուզում է համոզվել, որ հենց այդ նույն տրամաբանությամբ է հարցին մոտենում Ադրբեջանը, եւ նրա մղումը, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի զարգացմամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ ագրեսիվ քաղաքականություն իրագործելը չէ։ Հենց 3 արտգործնախարարը արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթը Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջ էր որակել։
Ումիտ եմ, որ մեր բոլոր
հուսով են, որ խաղաղության պայմանագրին վերաբերող մեր բոլոր պայմանները կընդունվեն։ Առանց Մինսկի խմբի լուծարման, առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն անհնարին է։ Եթե Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր պետք չէ, ուրեմն մենք էլ դրա կարիքը չունենք։
Ագեր Ermənistan-a sülh müqaviləsi lazım deyilsə, bizə də lazım deyil։
2 օր առաջ Հայաստանին անթաքույց սպառնացող Ալիևը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման նախապայմանների շարքում սահմանադրության փոփոխության կողքին նաև Մինսկի խմբի լուծարումներ թվարկել։ Արդյոք ԵԱԿ-ը արդեն իսկ ներկայացվել է լուծարման համատեղ պաշտոնական դիմում, կամ կա արդյոք պայմանավորվածություն, երբ կներկայացվի։ Արտգործնախարարությունից ազատության այս հարցին դեռ չեն արձագանքել։ Ճունենք նույն հարցով վարչապետի Գրասենյակ ուղարկած գրավոր հարցման պատասխանը։ Խնդրել էինք նաև պարզաբանել, Հայաստանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ համատեղ դիմել ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի լուծարման համար, եթե Ադրբեջանը չընդունի վարչապետի այսօրվա մյուս առաջարկները, թե դրանց իրականացումը Երևանը ամբողջության մեջ կամ փաթեթային է պատկերացնում։ 12 կետերի շարքում Մինսկի խմբի լուծարման առաջարկը ամենավերջինն է։ Փաշինյանը նախ կոչ է անում փոխադարձաբար հրաժարվել էսկալացնող խոսույթներից, ապա շարունակել սահմանազատման գործընթացը, կնքել խաղաղության պայմանագիրը, ապա շրջափակել կապուղիները Ադրբեջանին փոխանցած Հայաստանի առաջարկներով։ Փաշինյանը կրկնել է նաև հրադադարի ռեժիմի խախտումների համատեղ հետաքննության և սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմներ ստեղծելու առաջարկները, որոնց Բաքվից ամիսներ շարունակ պարզապես չեն արձագանքում։ Եռալեզու հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն գրառման մեջ կետեր կան նաև պահվող անձանց խնդիրն ամբողջական լուծելու, ինչպես գրել է ներառյալ, բայց ոչ միայն միջազգային դատական ազյաններում միմյանց նկատմամբ առաջադրված պահանջներից հրաժարվելու, 2 երկրներից փախստականների հետ կապված հարցերը քննարկելու մասին։ Եթե օրինակ փախստականների հարցին առաջարկել է անդրադառնալ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, Մինսկի խմբի լուծարման հարցում ժամկետ չի նշել։ Մինչ կառավարությունից Մինսկի խմբի լուծարման շուրջ ծագած հարցերի ֆոնին պարզաբանումներ դեռ չկան, ընդդիմությունը Փաշինյանի այսօրվա այդ առաջարկը ադրբեջանական հերթական պահանջի իրականացում է որակում։
Այո, կարող է այս պահին ակտուալ ոչինչ չեն կարող անել, միևնույն ժամանակ չի բացառվում, որ վաղը միջազգային կոնյուկտուրան կփոխվի, չի բացառվում, որ վաղը Ուկրաինայում պատերազմը կավարտվի, այլ իրողություններ կձևավորվեն եւ կլինի կշարունակի այդ ֆորմատը գոյություն ունենալ, որքան էլ այս իշխանությունները այդպես բարձրագույն հայտարարություններ անեն, Հայաստանի շահերից չի բխում մնալ միայնակ ընդդեմ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի։
Փաշինյանի այսօրվա առաջարկին Բաքվից արձագանքել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Դարձյալ սոցցանցային գրառմամբ կոչ անելով խոսելու փոխարեն գործել Հայաստանի վարչապետի առաջարկներից եւ ոչ մեկին բովանդակային առումով չպատասխանելով Այխան Հաջիզադեն Բաքվի թերահավատությունն է արտահայտել, թե Հայաստանը խաղաղություն է ուզում։ Եթե Հայաստանն իրոք շահագրգիր է իր հարևանների հետ խաղաղության հաստատման, ինչու է ամեն կերպ հրաժարվում ազատվել սահմանադրության եւ ազգային օրենսդրության շրջանակներում հիշատակված տարածքներից, որոնք դուք անվանում եք Արևմտյան Ադրբեջան եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, նշել է Հաջիզադեն, նկատի ունենալով Հայաստանի մայրօրենքում հիշատակված անկախության հռչակագիրը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի ընդդիմախոսների կարծիքով Ալիևը կանգ չի առնելու եւ նախորդային նրա հարցազրույցը ծրագրվող ռազմական ագրեսիայի մասին է հուշում, ինչին Հայաստանի ղեկավարության արձագանքը ըստ ընդդիմադիրների համարժեք չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի խոսքով ստեղծված իրավիճակի շուրջ միջազգային գործընկերների հետ քննարկումներ նախաձեռնելու փոխարեն կառավարության ղեկավարը զբաղված է ձվածեղ շոուներով, պատգամավորի ձևակերպումն է։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Արդյոք սպասվող պատերազմի մասին էր Ալիևի հարցազրույցը։
Մենց հաշվով, այո, Ալիևը ազդարարեց, որ ունի նաև ռազմական ճանապարհով իր կողմից առաջադրված պահանջները իրականացնելու նաև ճանապարհ։ Դրա մասին մենք մշտապես ենք խոսել, որ Ալիևը խաղաղության չի ձգտում, խաղաղության իր օրակարգն իր համար օրակարգ չէ, ինչքան էլ այս կողմից այս իշխանությունները Հայաստանի գործող վարչախումբը բազմաթիվ անգամներ հայտարարի, որ խաղաղությունն է իրենց միայն օրակարգը, բայց խաղաղություն հնարավոր չէ ձևավորել միայն մի կողմի ցանկությամբ, անհրաժեշտ է, որպեսզի երկրորդ կողմը ևս հանձնարու լինի այդ օրակարգին, իսկ մենք այսօր շատ բաց տեսնում ենք, որ Ալիևը կարելի ասել տապանաքար է դրել Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության օրակարգի վրա եւ առաջադրում է հերթական պահանջները եւ շատ հստակ արձանագրումով, որ Նիկոլ Փաշինյան, կամ դու ես իրականացնում այդ պահանջները, կամ ես կգամ այդ պահանջներն իրականացնելու ճանապարհով։ Այո, ես կարծում եմ, բոլոր նախապայմանները կան, որ Ալիևը կարող է եւ գնալ ռազմական էսկալացիային, բայց սրանով հանդարտ եթե դուք միայն տեսնեք ներքին օրակարգերը Հայաստանի Հանրապետության, նրանք ամեն ինչի մասին են, բացի մեր անվտանգությունն ավելացնելու, մեր միջազգային գործընկերների հետ համապարփակ տարբեր քննարկումներ իրականացնելու, դուք կտեսնեք հեծանվավասքեր, ծվածեղ շոուներ, բայց այն աշխատանքը, որը մեր պետության ամրության մասին է, դրա մասին որևէ դիսկուրս չկա։
Բայց մենք կտեսնում ենք պատասխաններ Ադրբեջանին, Տիկին Գրիգորյան մասնավորապես ասվում է, որ սրանք հատուկ սադրիչ հայտարարություններ են էսկալացիայի լեգիտիմություն ձևավորելու համար, և այդ սադրանքին պետք է չտրվել, այլ շարունակել երկխոսության ճանապարհով գնալ։
Ախր դրա համար եմ ասում, տանկուն երկուսով եմ պարում։ Երբ Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացնում, դու կատարում ես այդ պահանջն, ասում ես հարգելի ժողովուրդ, մենք էսկալացիայի գնալու ճանապարհ չունենք, մենք պետք է զիջում իրականացնենք, Ալիևն էլ տեսնում է, որ ցանկացած զիջում իրականացնելուց հետո ինքը կարող է նոր պահանջ տնել զիջման, և դա ևս իրականացվում է։ Այստեղ խոսքը չի գնում մեր կողմից էսկալացիա հրահրելու և այլնի մասին, ինչը ժամանակին արել է Նիկոլ Փաշինյանը միջև 2020 թվականը, խոսքը գնում է մեր ներքին մոբիլիզացիայի եւ արտաքին մեր գործընկերների մոբիլիզացիայի մասին։ Այսօր դուք տեսել եք, որ մեր օրինակ միջազգային գործընկերների հետ քանի զանգ է իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հայտնի հայտարարություններից հետո։ Ալիևի հայտարարությունն այն մասին են, որ հաշվի առնելով միջազգային կոնյուկտուրան, որ ինքն պաստիրեն է, ինքը կարող է գնալ ռազմական էսկալացիայի։ Նիկոլ Փաշինյանի պատասխանը դրան երեկոյան ընտանեկան ոդկաստներ։
Բայց դուք համաձայն չեք, որ նա զիջումներ չի անում 29,800-ի իրական Հայաստանի տրամաբանության մեջ, եթե ասեր ֆաշիստը դու ես, դրանից ինչ է փոխվելու փոխարենը, դուք ասում եք միջանցքի խոստացել 5-րդ տարին է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, չեմ տալու որևէ միջանցք։
Նախ այդ պրիմիտիվ հակադարձում էր, որևէ մեկը չեր ակնկալում, որ պետքա այդ դուրակսնամ դուրակ տրամաբանությամբ արձագանքվեր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ ասեր ֆաշիստը դու ես, բոլորի համար ակնհայտ է ֆաշիստն ով է, եւ այն թյուր ընկալումը, որ ինքը 29,800, որ հետո իջացրեց 29,700 քանիսի, դա մեր կարմիրգիցն է եւ այլն, այդ կարմիրգիցը ո՞նց է դրսևորվում։ Այսօր մեր ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածք օկուպացված է, իսկ ինչ է արվում այդ տարածքների դեօկուպացիայի համար։
Ադրբեջանական լարվածության ֆոնին Երևանը ժամանել Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը, որը երեկ նաև Բաքու էր այցելել եւ բանակցել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Պաշտոնական Թեհրանը շեշտում է, որ Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցերի նպատակը հարևան երկրների հետ անվտանգային կապերի ամրապնդումն է։ Համադյանն արդեն հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, արդյոք կողմերը քննարկել են Թեհրանի եւ Երևանի համար կարմիր գիծ համարվող Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որը Բաքուն ցանկանում է օր առաջ ստանալ եւ խոչընդոտ անցում ապահովել դեպի Նախիջևան։ Ռուսաննա Ստեփանյանին լսենք։
Ինչ օրակարգով է Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը սկզբում մեկնել Բաքու, ապա արդեն ժամանել Երևան։ Դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից, երկու երկրներում էլ իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան քննարկել է Թեհրան-Բաքու եւ Թեհրան-Երևան հարաբերությունները զարգացնելու հարցը։ Ալի Ագբար Ահմադյանն այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ նաև քննարկել է տարածաշրջանի տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցը եւ խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Կառավարության հաղորդագրության համաձայն Իրանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Փաշինյանի հետ հանդիպմանն ասել է, թե Թեհրանը աջակցում է այդ նախագծի իրականացմանը դրանում ամրագրված սկզբունքների հիման վրա։ Իրանը բազմից է շեշտել, որ հարգում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և դեմ է միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների ցանկացած փոփոխությանը։ Մերժելով միջանցք տրամադրելու Բաքվի պահանջները, պաշտոնական Երևանը Ադրբեջանին առաջարկում է տարածաշրջանի ապաշրջափակումն իրականացնել հենց խաղաղության խաչմերուկի հիման վրա, հարգելով երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը։
Ես վստահ եմ, խոսքը գնում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։
Ապրի Արմենիայի փորձագետ Սերգեյ Մելքոնյանի համոզման Բաքու, ապա Երևան իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցերի օրակարգում երկկողմանի հարցերից բացի նաև Սյունիքով այսպես կոչված միջանցքի հարցի քննարկումն է։ Միջազգայնագետի կարծիքով բոլոր նախանշանները կան, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հարձակվել Հայաստանի վրա։ Նախ հոկտեմբերից մինչև հունվար ընկած ժամանակահատվածում կտրուկ կաճել են դեպի Ադրբեջան զենքի մատակարարումների քանակը, այդ թվում Իսրայելից։ Բաքուն ավելացրել է նաև զորավարժությունների քանակը, որոնք իրենց բնույթով հարձակողական են։ Ադրբեջանի նախագահը էլ ավելի է կոշտացրել հերետորաբանությունը, Հայաստանին վերշնագրեր ներկայացնելով եւ միջանցքի, եւ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի հետ կապված։
Հետևաբար մենք ունենք բոլոր ինդիկատորները, որոնք ցույց են տալիս, որ այո, Ադրբեջանը պատրաստվում է գնալ պատերազմին այս տարի։
Այսինքն հարցակվել հենց Սյունիքի հատվածի վրա։
Իրանք ունեն մի քանի հատ օպցիաներ, առաջինը բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի տարածքով, այնտեղ կան տարբեր մարշրուտներ, ամենանախընտրելին կլիներ իրենց համար այո, Սյունիքի հարավով Իրանի սահմանի մոտ, որտեղ նախատեսում է նաև երկաթուղի։ Երկրորդ ճանապարհը կարող է լինել Անգեղակոտով, Բիչունեք այս ուղությամբ եւ ավելի հյուսիս, արդեն Վայոցով։ Սա մեկ օպցիան է։ Այո, սա իրաց օպցիաների մեկ փաթ է։
Ապրի Արմենիայի փորձագետը կարծում է, որ Ադրբեջանը նաև ռազմական գործողությունների երկրորդ պլան ունի։ Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ պատերազմ, որի հետևանքով Երևանն այլևս ունակ չի լինի դիմադրել եւ կկատարի Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, ոչ միայն միջանցքի տրամադրում, այլև սահմանադրության փոփոխություն, ադրբեջանցիների վերադարձ եւ այլն։
Ավելի լայնածավալ հարձակման մասին է։ Ինքը կարող է տեղ ունենալ օրինակ Երասխի ուղությունից, որը միջանցքի հետ կապ չունի, բայց կարողված լինի Երևանի դեմ ուղղակի։ Այստեղ արդեն քաղաքական նպատակներից է կախված, կամ ճանապարհը բացել, կամ ընդհանրապես ոչնչացնել Հայաստան։
Սերգեյ Մելքոնյանի կարծիքով բոլորն արդեն հասկանում են, որ Ադրբեջանը նախապատրաստական աշխատանքներ է կատարում Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, եւ Իրանը փորձում է կանխել դա։
Իրանը փորձում է օգտագործել բոլոր իր միջոցները, որպեսզի այդ հարձակումը տեղի չունենա, որպեսզի ապագայում հարցի դեմ չկանգնի միջամտել, թե չմիջամտել, իսկ եթե միջամտել, ինչ ձևաչափով։ Իրանը չի կարող միջամտել ուղղակի, հաշվի առնելով առնվազն նրան, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջեվ չկա երկկողմանի պայմանագիր ռազմական համագործակցության, որը վավերացված է եւ որը հիմա վրա Իրանը կարող է կամ զորք ուղարկել, կամ ինչ որ քայլերի դիմ։ Հետևաբար, այո, Իրանը փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի չհասնեն այս կետին։
Իսկ դուք հնարավոր չեք համարում, որ Հայաստանը առաջարկի այդպիսի համագործակցություն ռազմական։
Ես չեմ տեսնում, որ Հայաստանի կողմից կա քաղաքական կամ ռազմական ոլորտում համագործակցել Իրանի հետ, ստորագրել ինչ որ պայմանագիր։
Վերլուծաբանն ասում է, թե Թեհրանը մինչև օրս տարբեր քայլերով փորձում էր ներգրավվածություն ունենալ Սյունիքում։ Դրանով էր պայմանավորված կապանում Իրանի հյուպատոսարանի բացումը, Ագարակ Քաջարանի ճանապարհի կառուցման աշխատանքներում ներգրավվածությունը։ Այսինքն Սերգեյ Մելքոնյանի Թեհրանը փորձում է դիվանագիտական քայլերով զսպող դերակատարություն ունենալ, սակայն հաշվի առնելով Սիրիայից հետո Իրանի դիրքերի թուլացումը, ամեն ինչ կախված է այն հանգամանքից, թե արդյոք Բաքուն Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում աջակցություն կստանա Թուրքիայից, Իսրայելից և այլ երկրներից։ Ապրի Արմենիայի փորձագետի համոզմամբ Բաքուն այսօր շարունակում է աշխատանքները Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ միջազգային կոնսենսուս ստեղծելու ուղղությամբ։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հայ-եվրոպական հարաբերություններին անդրադառնանք։ Կառավարությունը հավանություն տվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագծին արտախորհրդարանական 4 ուժերի այս նախաձեռնությունը հետագայում կմտնի խորհրդարան, առայժմ պարզ չէ իշխող ուժի դիրքորոշումը նախագծի վերաբերյալ, եթե քաղաքացիական պայմանագիրն այն մերժի, ապա նախաձեռնության հեղինակները կարող են արդեն 300,000 ստորագրություն հավաքել և հարցը տանել հանրաքվեի շրջանցելով ազգային ժողովը։ Ստորագրավակի կազմակերպիչները կարծում են, որ այսպիսով ևս մեկ քայլով մոտենում են Եվրամիությանը։ Մինչ այդ դաշինքից Հայաստանի հնարավոր անդամակցության մասին երբեք որևէ պաշտոնական հայտարարություն չի հնչել, այսօր էլ Կրեմլից շտապել են հայտարարել, Հայաստանը չի կարող միաժամանակ Եվրամիության և ԵԱՏՄ անդամ լինել։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրենքի նախագծին, դրա հեղինակներն արևմտամետ Եվրաքվեի անդամներն են։ Նրանք օրինագիծն ազգային ժողովմցնելու համար ժամանակից շուտ տարեվերջին հավաքել էին օրենքով անդրաժեշտ 50,000-ից ավելի 60,000 ստորագրություն։ Նախագծին գործադիրի դրական դիրքորոշումը վարչապետն ու արտգործնախարարը բացատրեցին Հայաստան-Եվրամիություն վերջին տարիների ինտենսիվ հարաբերություններով։
Եվրոպական միությունը տարբեր առիթներով ընդգծված քաղաքական աջակցություն է հայտնել Հայաստանի ժողովրդավարությանը, Եվրոպական միությունը պատրաստականություն է հայտնել և ըստ էության ներգրավվել է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ անվտանգային միջավայրի ապահովմանը, նկատի ունեմ քաղաքացիական դիտորդական առաքելության տեղակայումը, Եվրոպական միությունը նաև պատրաստականություն է հայտնել աջակցել Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության ամրապնդմանը։
Ինչու կառավարությունը չի առարկում այս նախագծի ընդունմանը, որովհետև մենք արդեն իսկ արել ենք հայտարարություն Եվրոպական ամենաբարձր հարթակից, և մենք պետք է մեր քաղաքական գործողությունները լինեն հետևական, և մենք հետևական պետք է լինենք մեր քաղաքական գործողությունների մեջ։ Հասկանալի է, որ այս թեման պարզ թեմա չէ, ինքը ունի։
Thank you very much. I will speak Armenian and so
Ստրասբուրգում Եվրոպացի օրենսդիրների առջև Հայաստանի վարչապետը 2023-ի հոկտեմբերի 17-ին հայտարարել էր, որ Երևանը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան որքան կառույցը հնարավոր կհամարի։
Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է առավել մոտ լինել Եվրամիությանը, այնքան ինչքան Եվրամիությունը դա հնարավոր կհամարի։
Փաշինյանն այսօր էլ կառավարության նիստում պնդեց, այս ընթացքում Եվրամիության հետ հարաբերություններում լուրջ զարգացումներ են տեղի ունեցել։ Նա օրինակ բերեց վիզաների, տարիներով ձգձգվող բանակցությունների մեկնարկն ու Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին հատկացված 10 միլիոն եվրոյի աջակցությունը։
Ինքը ծավալի առումով անվտանգության տեսակետից ծավալի ֆինանսական և տեխնիկական աջակցության մասշտաբով մեծ բան շատ ծանրակշիռ չի գոնե այս պահին, բայց ինքը քաղաքական առումով շատ ծանրակշիռ որոշում է։
Վարչապետը շեշտեց, օրինագծի ընդունումը չի նշանակում Եվրամիության անդամակցություն, ասաց այդ հարցով անհրաժեշտ է հանրաքվե անցկացնել։
Սցենարներից որևէ պարագայում Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրամիության անդամ կարող է դառնալ միայն այն դեպքում, ես Հայաստանի Հանրապետության տեսակետից եմ ասում, երբ Հայաստան կնշանակվի հանրաքվե և մեր սահմանադրությամբ նախատեսված կարգով հանրաքվեի մասնակիցների սահմանված չափով կողմ ձայներ կստացվեն։
Հանրաքվեն Հայաստանի սահմանադրությամբ հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ արդեն Հայաստանն ու Եվրամիությունը անդամակցության վերաբերյալ ստորագրված փաստաթուղթ ունենան։ Պաշտոնական Բրյուսելը մինչ այժմ հրապարակավ երբևէ չի հայտարարել Հայաստանին Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ դրամադրելու կամ միության կազմում տեսնելու ցանկության մասին։ Փաշինյանի խոսքով, մինչ Հանրաքվեի անցկացումը Հայաստանը պետք է անդամակցության հարցը քննարկի Եվրամիության հետ։
Այս օրենքի ընդունումից հետո մենք Եվրամիության հետ պետք է քննարկենք այն ճանապարհային քարտեզը, որոնք իրենք են պատկերացնում եւ որոնք մենք ենք պատկերացնում եւ մենք պետք է իրար հետ ճանապարհային քարտեզ մշակենք։
Կառավարության որոշումից շատ չանցած Մոսկվայից արձագանքեցին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարեց, որ Հայաստանը չի կարող միաժամանակ Եվրամիության եւ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինել։ Պեսկովն ասել է, թե դա Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է, սակայն ըստ նրա պետք է հաշվի առնել, որ անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին ձեռնտու է։
Мы знаем точно, что членство в ԵԱՏ выгодно для Армении.
Չնայած ԵԱՏՄ-ը առանցքային անդամ Ռուսաստանի հետ լարված քաղաքական հարաբերություններին, վերջին տարիներին հայ-ռուսական առևտրաշրջանառությունը տարեց տարի աճում է։ Անցած տարվա առաջին 9 ամիսների տվյալներով Հայաստանի արտաքին առևտրի 42%-ը բաժին է ընկել Ռուսաստանին, Եվրամիությանը՝ միայն 7.3%-ը։ Հայաստանը նաև մեծ էներգետիկ կախվածություն ունի Ռուսաստանից։
В Армении самый высокий темп роста экономики.
Թե ազգային ժողովը երբ կքննարկի Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության վերաբերյալ օրինագիծը, պարզ չէ, այն դեռ չի ընդգրկվել խորհրդանի օրակարգում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ փաստաթուղթ են պատրաստվում ստորագրել Երևանն ու Վաշինգտոնը, որն իշխանամետ շրջանակներն արդեն մի քանի օր է լայնորեն գովազդում են առանց մանրամասներ նշելու, ինչ այդ ոչ Վաշինգտոնն է հստակեցնում Հայաստանի հետ համագործակցության փաստաթղթի ստորագրման հնարավորությունը, ոչ էլ Հայաստանի կառավարությունն է փակագծեր բացում։ Որոշ փորձագետների համոզմամբ, եթե նույնիսկ ինչ-որ համաձայնագիր կնքվի, դժվար թե խոս գնա Հայաստանի համարոր հասական անվտանգության երաշխիքների մասին։ Շուղի Գաստյանն է հաղորդում։
Վաշինգտոնից չեն հստակեցնում առաջիկա օրերին հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթղթի ստորագրման հնարավորությունը։ ԱՄՆ պետքարտողարությունից Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայությունը միայն հայտնել են, որ այս պահին դիտարկելու կամ հայտարարելու որևէ բան չունեն։ Փաստաթղթի հնորավոր ստորագրումից երեք մանրամասներ չհայտնեց նաև Հայաստանի արտգործնախարարը։ Արարատ Միրզոյանը միայն նշեց, թե հայ-ամերիկյան նախկին պայմանավորվածությունները ենթադրում են նման փաստաթղթի ստորագրում։
Ունենք ռազմական երկխոսություն, որը պայմանավորվել ենք դարձնել ռազմական, բարձրացնել ռազմական գործընկերության։ Քննարկվող փաստաթուղթ կամ փաստաթղթեր այս մասին իհարկե կան, հենց այդ հայտարարությունից դա է բխում, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ հանդիպում էլ է քննարկվում, նախատեսվում, ինչ կլինի դրա արդյունքը, եթե հետևենք լրահոսին կտեսնենք։
Դեռ պարզ չէ, հնարավոր այդ հանդիպումը երբ եւ որտեղ է լինելու։ Հստակ չէ նաեւ, եթե հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթ ստորագրվի, ինչ ճակատագրի այն կարժանանա ԱՄՆ նոր վարչակազմի օրոք։ Հարցին պետքարտողարությունից չեն պատասխանել։ Նախարար Միրզոյանը նույնպես 3 հստակ պատասխան չեր տվել։
Վարչակազմների ձեռագրերի եւ տեսլականների տարբերությունը անշուշտ կլինի, ինչպես բոլոր երկրներում, բայց մենք գործում ենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, մեր պետությունը, որտեղ ընդհանուր առմամբ նաեւ ինստիտուցիոնալ հիշողություն կա, ինստիտուցիոնալ ավանդույթներ կան եւ քաղաքականություն կա, որը շարունակվում է, չի վերջը, ամեն ինչ չի փոխվում, հա։ Եվ մենք մեր հարաբերությունները զարգացնում ենք Միացյալ Նահանգների հետ, ոչ թե գործող կամ հեռացող վարչակազմի կամ իշխանությունների։ Մենք նաև մեր կապերը արդեն իսկ ունենք եկող վարչակազմի հետ, ընտրված նախագահի եւ նրա թիմակիցների հետ։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը ասում է, դեռ ամռանը նախանշվել է համագործակցության մի քանի ուղություն. աջակցություն Հայաստանի տնտեսական եւ էներգետիկ դիմակայունությանը համագործակցության ամրապնդում անվտանգության եւ իրավապահ ոլորտներում, աջակցություն արդարադատության եւ ժողովրդավարական ինստիտուտներին։ Քաղաքագետը կարևորում է փաստաթղթի ստորագրումը, եթե անգամ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի օրոք դրա իրականացման ուղղությամբ ակտիվ քայլեր չլինեն։
Իրականում նույնիսկ եթե որևէ ահակազդող քայլեր չլինեն, այսինքն քայլեր չձեռնարկեն կվեն չարգել այդ հաստատուկը, դա արդեն կարելի է լինելու դրական արդյունք համարել։ Եվ կարծում եմ հաշվարկը հենց դրանում է կայանում, որ հաստատուկի ստորագրումից հետո մի գուցե այդ օրակարգը շատ ակտիվորեն կյանքի չի գործելու, բայց նաև ինչ-որ լուրջ հակազդեցություն ևս չի լինելու, որովհետև իհարկե Հայաստանը եւ Հարավային Կովկասը նոր վարչակազմի առաջնահերթությունների շարքում չեն լինել։
Հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ համաձայնագիրը, սակայն, Հայաստանին չի տալու անվտանգային երաշխիքներ, շեշտում է Տիգրան Գրիգորյանը, առաջարկելով ոչ թերագնահատել, ոչ էլ գերագնահատել այն։ Հայաստանում որոշ շրջանակներ անգամ պնդում են, թե այդ փաստաթղթի ստորագրումը կկանխի Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիան։
Հայաստանի դեմ արձակման դեպքում ես չեմ կարծում, թե այս փաստաթուղթը էականորեն ազդելու է իրավիճակի վրա կամ ընդհանրապես նվազեցնելու է շանսերը այդ արձակման, որովհետև Ադրբեջանի համար ես չեմ կարծում, որ սա մեծ նշանակություն ունի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ օրինակ նույն Ադրբեջանը իհարկե ձգտում է հասնել այս կարգավիճակին Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերություններում։
Տիգրան Գրիգորյանն ընդգծում է ռազմավարական գործընկերության մասին փաստաթուղթ ունեին նաև Միացյալ Նահանգներն ու Աֆղանստանը, որը սակայն չկանխեց այդ երկրում 3 տարի առաջ տեղի ունեցածը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին օրերի հրատապ թեմայի մասին. Լոս Անջելեսում հրդեհները մարել դեռևս չի հաջողվում, կրակը տարածվում է նաև հայահոց բնակավայրերում, սա համարվում է նանգի պատմության մեջ ամենաավերիչ հրդեհներից մեկը, որի հետևանքով զոհերի թիվն արդեն հասել է 5-ի։ Ավելի քան 2000 տուն ձեռնարկություն և այլ շինություններ ավերվել կամ վնասվել են, մոտ 130,000 մարդ տարհանվել է։ Մոլեգնող հրդեհի վնասն այս պահին արդեն տասնյակ միլիարդավոր դոլարների է հասնում։ Սուսան Բադալյանն է հաղորդում։
Հրեշտակների քաղաքը 6 լայնածավալ հրդեհների մեջ է։ Պաշտոնական աղբյուրները հայտնում են 5 զոհի մասին։ 140,000 մարդ տեղահանվել է։ Լոս Անջելեսի հայաբնակ բնակավայրերից նախև առաջ Փասադենայից հայերը հեռացել են։ Այստեղ մոխրացել է Սահակ Մեսրոպ հայկական վարժարանը։
Հայ ժողովուրդ, մենք պետք է համախմբվենք։
Այս մասին սոցցանցի իրեջում տեղեկացնում է ամերիկահայ Հովանես Հալաջյանը։
Սրդի ցավով գուզեմ տեղեկացնել, որ Սահակ Մեսրոպ դպրոցը Փասադենայի ամբողջությամբ հրգիզվեց։ Չունենք դպրոց հայկական, շատ ցավալի վիճակ, ամբողջ տարածքը հրգիզվեցավ։
Հրդեհները դեռ անկառավարելի են, 2000 շենք է այրվել։ Կրակը Երևանից հասել է Հոլիվուդի բլուրներին։ Թանձրծուխ է Գլենդելի երկնքում։ Տեղի հայերը պատմում են, պատուհանները փակ են պահում և ամեն վարկյան սպասում ազդանշանի։ Լոս Անջելեսի տարբեր քաղաքներում հայկական համայնքն ինքնակազմակերպվել ու ապաստարաններ են ձևավորել տեղահանվածների համար, բաց են նաև հայկական եկեղեցների դռները։ Սա շրջանի պատմության ամենաավերիչ հրդեհն է։ Այն ըստ Հրշեջ խմբի ղեկավար Քրիստին Քրոուլի բռնկվել է պատահաբար մի տան հետնաբակում։ Այդ կայծը հասել է շրջանի ամենագեղատեսիլ առափնյա վայրեր, որտեղ երևելիների առանձնատներն են նաև տուրիստական ուղություններ։
Ցանկանում էինք այցելել Սանտա Մոնիկայի ավամատույց, բայց չկարողացանք հրդեհների պատճառով։ Այնքան վատ է, նախ Փալիսեյցի հրդեհներն էին, իսկ հիմա էլ ծանուցում ստացա հեռախոսիս, կարծես ևս մեկ հրդեհ է Հոլիվուդի շրջանում։
Պակիստանցի Ջահան Սայիբն իր ձախողված շրջագայության հոգսը չի քաշում այլան մարդկանց, որոնց աչքի առջև մոխրանում են սեփական առանձնատները։
Իրական մարդիկ են այստեղ, որ անցնում են իրական դժվարություններով, կորցնում են իրենց հագուստը, կյանքը, ընտանիքը, լուսանկարները, այն ամենն, ինչ ունեին։
Փորձագետներն արդեն իսկ նախնական գնահատականներ ունեն, հրդեհը շուրջ 60 միլիարդ դոլարի վնաս է հասցրել, և շարունակությունն էլ դեռ հայտնի չէ, քամիները շարունակվում են, խոնավությունը մնում է ցածր, հրդեհի ուժգնությունը չի նվազում։ Այս կրակը թեժացրել է Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Թրամփի ու Կալիֆոռնիայի նահանգապետ դեմոկրատ Գևին Նյուսոմի հակամարտությունը։ Թրամփը նահանգապետին է մեղադրում ոչ միայն աղետի կառավարումը ձախողելու հարցում, այլև նահանգն առանց ջրի թողնելու համար, ըստ Թրամփի, մի փոքրիկ ձկան պատճառով։
Շատ տխուր է, որովհետև ես փորձում էի Նյուսոմին համոզել, թույլ տար, որ ջուրը մտնի։ Դուք ահագին ջուր կունենայիք, բայց նրանք այդ ջրերն ուղարկեցին խաղաղ օվկիանոս, որովհետև փորձում էին պաշտպանել մի փոքրիկ կան, որ մանուշակաձուկ է կոչվում։ Այսօր Լոս Անջելեսի հրշեջ մեքենաներում ջուր չկա, սարսափելի է։
Սա կառավարություն չէ, դժգոհ է Թրամփն ու անհամբեր սպասում է հունվարի 20-ին, երբ կսկսի ինքը պաշտոնավարել։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը CNN-ի հետ զրույցում այս ամենն անվանել է աղետի քաղաքականացում։ Ասելիք ունեմ, բայց չեմ ասի, չի ասել Նյուսոմը։ Իսկ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահը պաշտոնավարման իր ժամկետի վերջի նոտարերկրի այցը հետաձգել է։ Հռոմի Պապին չի հանդիպի այս աղետի պատճառով։ Հրդեհները, որ Փելիսեյդ, Իթան, Սանսեթ, Լիդիա անուններն ունեն, դեռ մոլեգնում են ու թուլանալու նշաններ չկան։ Իրավիճակը չեն մեղմում նույնիսկ Պենտագոնի ուղարկած 10 ուղղաթիռները։
Վերադառնանք Հայաստան և խոսենք անցյալ տարի պայթած սկանդալներից մեկի 2022 թվականից տիեզերքում գտնվող հայկական առաջին արբանյակի քրեական գործից։ Հիշեցնենք, տևական ժամանակ մամուլում շրջանառվող լուրերից հետո ի վերջո իրավապահները հաստատեցին, որ Արմսատ մեկ ծրագրում միլիոնավոր դոլարների առերևույթ չարաշահումների կասկածներ կան, ընդ որում այդ չարաշահումներն առնչվում են այն ժամանակ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար այժմ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանին։ Նախագահը մինչև հիմա հրապարակային չի հերքել իրավապահների կասկածները, ինչ փուլում է հետաքննություն, արդյոք հարցաքնվել է նախագահ Խաչատրյանը և ի վերջո որքանով են նպատակային օգտագործվում արբանյակի տվյալները։ Նայրա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
2022 թվականից տիեզերքում գտնվող հայկական առաջին արբանյակի քրեական գործից երկու ամիս անցել իրավապահները մանրամասներ չեն հայտնում, այն գաղտնի է քննվում, ենթադրվում է նաև այն պատճառով, որ առնչվում է Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, որն այն ժամանակ ղեկավարում էր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Նախագահը մինչև հիմա հրապարակային չի անդրադարձել Արմսատ 1-ի շուրջ ծագած քրեական սկանդալին, իսկ գործող նախարար Մխիթար Հայրապետյանը պնդում է, թե մանրամասներին տեղյակ չէ։
Վերջնարդյունքում կարող է պարզ որ գործը պիտի կարշվի տարբեր պատճառներով, հետևաբար այս պահին ես հավելյալ մեկնաբանություն չեմ կարող, չգիտեմ նախարարությունում սրա շուրջ ինչ կարող են կարծել, եթե ընդհանրապես սա նախաքննական գաղտնիք է եւ տեղեկատվություն չունենք։
Նախարարը միայն ասաց, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունից որևէ մեկին հակակոռուպցիոն կոմիտեն հարցաքննության չի կանչել։ Իրավապահներն իրենց հերթին չեն էլ բացահայտում, թե կոնկրետ ինչ հոդվածով է հարուցված գործն ու արդյոք հարցաքննել է նախագահ Խաչատուրյանին, ինչ ենթադրյալ չարաշահումներ են քննում։ Հայրապետյանը պնդում է, Արմսատ 1-ը տիեզերքում է, աշխատում է այնպես, ինչպես եւ պլանավորել էին։ Նախարարը երկու ամիս առաջ X-ի իրեջում հրապարակել էր արբանյակից արված 4 ոչ բարձր որակի լուսանկար։
Այդտեղ նաեւ երևում են, թե ինչ տիպի, ինչ տեսակի պատկերներ մենք արբանյակի միջոցով կարող ենք ստանալ, այս իմաստով որևէ թաքցնելու բան չկա։
Հայրապետյանը հաստատեց, որ այս ծրագրի վրա ծախսվել է 7 միլիոն դոլար։
Արմսատ 1 արբանյակի ձեռքբերումը ի սկզբանե եւ ի բնե նախև առաջ նշանակել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր առաջին քայլերն է անում տիեզերական ոլորտում իր մասնակցությունը ունենալու, իր տեղը ամրագրելու, ինչպես նաև կարողություններ եւ գիտելիքներ հավաքագրելու առումով։
Ամիսներ առաջ ազատության այդ զրույցում հայկական գործընկերոջը քննադատել էր արբանյակը վաճառած իսպանական Սատլանտիսի գլխավոր գործադիր տնօրեն Խուան Թոմաս Հերնանը, պնդել էր, թե դրա հավաքած հսկայական տվյալները նպատակային չեն օգտագործվում։
Օրինակ, մարդկանց մի խումբ կա, որ հետաքրքրված է Սևանա լճի և մարտսամակային այլ ջրերի որակով։ Մեկ այլ խումբ հետաքրքրված է ճանապարհների մոնիտորինգով եւ այլն։ Պետք է այդ տվյալները ի շահ երկրի օգտագործվեն։ Այլապես ասել, թե դե գնում են այդ տվյալները սերվեր ու պահվում այնտեղ, դրանով բան չի փոխվում։
Նախարարը հակադարձում է, վերջին երկու տարիներին շատ լուսանկարներ են արվել, իսկ թե այդ տեղեկատվությունն ինչպես եւ որ ոլորտներում են օգտագործել ու օգտագործում, դա իսպանացիների գործը չէ, տվյալները գաղտնի են։
Ընդհանրապես ինչու պետք է իսպանական արբանյակը Հայաստանի Հանրապետությանը վաճառած ընկերության ներկայացուցիչները տեղեկացված լինեն, թե դրանք ինչ նպատակով են օգտագործվում։
Վարչապետ Փաշինյանն էր 2022 թվականին հայտարարել, որ արբանյակի առանց լուսանկարները Հայաստանում կօգտագործվեն սահմանների հսկողության արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման եւ կառավարման, շրջակա միջավայրի պահպանության, կլիմայական փոփոխությունների մոնիթորինգի, քաղաքաշինության, ճանապարհաշինության, երկրագիտության ոլորտներում։ Անգամ նշվել էր, որ այն կարող են օգտագործել նաեւ սահմանազատման ժամանակ։ Նախարարը սակայն չհստակեցրեց, արդյոք օգտվել են արբանյակից գարնանը Տավուշ-Ղազախ հատվածի սահմանազատման ժամանակ, ընդհանուր Արման Մխիթար Հայրապետյանը ընդունում էր, որ Արբանյակից շատ մեծ ակնկալիքներ պետք չէր ունենալ։
Արցախ մեկը իբն է, չէր էլ կարող մեզ համար մեր երկրի անվտանգության կարիքներից ելնելով բոլոր խնդիրները հասցեագրել, առավել ևս լուծել, սակայն այն տվեց մեզ լավ հնարավորություն սովորելու ընդհանրապես ինչ է տիեզերքը, ինչպես Հայաստանը կարող է իր լրջագույն ներկայությունը ունենալ տարբեր ուղեցիրներում և ինչպես դրանք կառավարել։
Հայրապետյանը պարզաբանում է իսպանական սատլանտիսի հետ գործարքի համաձայն Հայաստանը պետք է գներ Արբանյակը, կառուցվեր երկրային կայան, մասնագետները պետք է վերապատրաստվեին։ Ըստ նրա սա արվել է 2022 թվականից ուղեցիր արձակված Արբանյակը սկզբում կառավարվում էր հենց իսպանացիների կողմից, բայց հայաստանցի մասնագետների վերապատրաստումից հետո արդեն 2024 թվականին դրա ողջ կառավարումն անցել է հայկական կողմին։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի խոսքով Արմսադ 1-ը առաջին քայլերն է տիեզերքում անում և Հայաստանը պետք է մտածի զարգացնել այս ուղղությունը՝ տեսալուսանկարահանող Արբանյակներից անցնելով կապի Արբանյակներին։ Արմսադ 1-ը 4 տարով է արձակվել տիեզերք, առաջին հայկական Արբանյակն այժմ իր գոյության վերջին փուլում է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակով խոսում է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ երկաթուղային ճանապարհների վերագործարկման պատրաստակամության մասին և սպասում հարևանների արձագանքներին, միաժամանակ սակայն հստակ չէ, որքան կարժենա նման լայնամասշտաբ շինարարությունը, որտեղից է Հայաստանի կառավարությունը ներդնելու այդ գումարները, Ռոբերտ Զարգարյանն է մարամասնում։
Երասխորդուբաթ Մեղրի Զանգելան երկաթուղին բացելու առաջարկի շուրջ Բաքվի պատասխանին սպասող կառավարությունը հայտարարում է, ցանկացած պահի պատրաստ են ավելի գործնական քայլերի։ Մոտավորապես որքան գումար կպահանջվի այս երկաթուղու գործարկման համար, տարեվերջին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար նշանակված Դավիթ Խուդատյանն ասում է, հաշվարկները հիմա էլ շարունակվում են, վերջնական պատկեր դեռ չկա։
Ամբողջ և ուրեմն վերականգնման մասով և այլ հաշվարկների մասով, հաշվարկներ են իրականացվում նաև զուգահեռ, ես քանի վերջնական պատկեր չունենք և քանի նաև մեր առաջարկին ադրբեջանական կողմից արձագանք չունենք, ավելի մանրամասն չեմ ուզի մեկնաբանել։
Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, սպասում են երկաթուղին բացելու Բաքվի դրական արձագանքին, ինչից հետո հայկական կողմում կսկսվի շինարարությունը։ Սրան զուգահեռ Թուրքիայի հետ պայմանավորվածություն կա համատեղ գնահատել Գյումրի Կարս երկաթուղով անցման տեխնիկական պահանջները, այս մասին էլ շուրջ 3 ամիս առաջ է հայտարարվել։ Այս աշխատանքները որ փուլում են, հարցրինք նախարարին։
Խիստ առաջնահերթություն է խաղաղության խաշմերուկի իրականացումը, որը ենթադրում է ինչպես երկաթուղային, այնպես էլ ճանապարհային ապաշրջափակում, նաև ձեր նշած կոնտեքստում մենք այս մասով բավական աշխատանք ենք իրականացրել, ուսումնասիրություն ենք իրականացնում բեռների հավանական տեղափոխման, ուղևորափոխադրումների հավանական տեղափոխման մասով, 2025 թվականին խաղաղության խաշմերուկի մասով ավելի մանրամասն այդ ծրագիրը ներկայացնելու առիթ և հնարավորություն կունենանք։
Դավիթ Խուդատյանն այսօր ըստ էության հիմնականում ամփոփում էր վարչապետի հաղորդագրությունից հետո հրաժարական տված գնել Սանոսյանի պաշտոնավարման օրոք գերատեսչության կատարած աշխատանքը, կառուցված ճանապարհներ, Երևան Կապան թռիչքներ, գնել Սանոսյանն օրինակ անցած տարի խոստանում էր 2025-ին ամբողջությամբ պատրաստ կլինի հյուսիսհարավ մայրուղու Երևան Գյումրի հատվածը։ ԿՊԱՀ-ի գործադիրը խոստում է, հարցրինք տարածքային կառավարման արդեն նոր նախարարին, նույն վստահությամբ պատասխան սակայն չհնչեց։
Ուրեմն խանգարող հանգամանքներ չլինեն, մենք այդ ճանապարհը մեծ ծավալով առնվազն 90 և ավել տոկոսով շահագործման կհանձնենք, ինչը Երևանից Գյումրի և հակառակ ուղղությամբ կկրճատի ժամանակը ուղևորափոխադրումների, իր հետ բերելով և ժամանակի, ոչ միայն ժամանակի կրճատում, այլև տնտեսական մեծ օգուտներ։
Անցած տարեվերջին հայկական խոսույթում նոր տրենդային օտարաբանություն հայտնվեց primaries-ներ, այսինքն նախնական ընտրություններ, այս եղանակով Գյումրիում վարչապետը քաղաքապետի պաշտոնակատար նշանակեց, այժմ primaries-ներ են անցկացվում առանց քաղաքապետի մնացած փարաքարում, նորանշանակ նախարարը հայտարարում է, նույնը պատրաստվում են շատ բնակավայրերում անցկացնել, օրակարգային գլխավոր հարցերից է ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցումը։ Մեծամորի ատոմակայանի գործող էներգաբլոկի շահագործման երկարաձգված ժամկետի դրանալուն 11 տարի է մնացել։ Այժմ պետք է որոշել, թե որ երկրի առաջարկած տեխնոլոգիայով ու ինչ հզորության նոր միջուկային էներգաբլոկ կառուցել։ Անցած տարի կառավարությունը տեղեկացրեց, բանակցություններ են ընդնանում Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և Հարավային Կորեայի հետ։ Ուսումնասիրությունները դեռ շարունակվում են, ասում է Դավիթ Խուդաթյանը, որևէ հստակություն չմցնելով։
Մենք տարբեր ուսումնասիրություններ ենք իրականացնում, այդ ուսումնասիրություններն էլ դեռևս ավարտված չեն, և չեմ հրապարակի, թե որ հայտերն են մեզ համար առավել հետաքրքրություն, ուրեմն առավել մեծ հետաքրքրության կենտրոնում մեր։
Մասնագետների կարծիքով նոր ատոմակայանի կառուցման համար առնվազն 1 տասնամյակ պետք կգայու, եթե մինչ 2036 թվականը այն պատրաստ չլինի, երկիրը գուցե փաստի առաջ կանգնի։ Տարածքային կառավարման նախարարը վստահեցնում է, հասցնելու համար առավելագույնն են անում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև դատարանն անվավեր է ճանաչել կարմիր գծերի թանկացման որոշումը, քաղաքապետարանն այդուհանդերձ չի հրաժարվում կարմիր գծերի բարձր դրույքաչափերից, որի օգնությամբ հույս ունի բեռնաթափել Երևանի կենտրոնը։ Չնայած սահմանված բարձր գներին իրավիճակը չի փոխվում, մեր նկարահանող խումբը ժամեր շարունակ շրջելու արդյունքում արձանագրել է, որ ազատ են այն տեղերը, որտեղ աղբամաններ են տեղադրված, մինչդեռ բակերը ընդհուպ հետիոտնային անցումները շարունակում են որպես կայանատեղի ծառայել։ Անի Օհանյանի ռեպորտաժը։
Հետյոտնային անցումների վրա կայանված մեքենաներ ավտոմեքենաների արանքներով հազիվ հազ անցնող քաղաքացիներ ու ծանրաբեռնված բակեր։ Սա Երևանի կենտրոնի այսօրվա պատկերն է, թեև քաղաքային իշխանությունը մեկ տարի առաջ խոստացել էր կարմիր գծերի գինը բարձրացնում են կենտրոնը բեռնաթափելու համար։
Կայանողը կանգնավ, դա կապ չունի, անիմաս թանգացրել են, հավայի պրոստը մտել են ջեբներս, այդքան բան։
Թանգաստեն չթանգաստեն, թանգաստում են իրաց ժեբի համար են թանգաստում, մեզի ավելի շատ վնասատվեք, հանստե օգուտ։ Իրանք մեզի առաջարկում էին թանգաստենք, կենտրոնը կբեռնաթափվի, այն ինքներդ նկարեք նայ, կենտրոնը բեռնաթափվելա, բնականաբար ոչ։
Հիմա ինքս ես եկել եմ իմ կնոջ հետ հղիկին, վերել եմ ստեղ գործ ունենք, որտեղ կայնաստեմ, կնոջս տանեմ, հասնեմ օպերա, բերեմ հասնեմ ստեղ։
Չէ, չի բեռնաթափվի, ոչ մի տարբերություն չկա։
Մի քանի ժամ նկարահանումից հետո արձանագրեցինք ազատ են այն տեղերը, որտեղ աղբամաններն են տեղադրված, գների բարձրացումից հետո փաստացի փոխվել են միայն ցուցանակներն ու գանձվող գումարները, ասում են վարորդները։ Քաղաքային իշխանությունն այլ կարծիքի է, բարձր դրույքաչափը անհարմարություն է պատճառում վարորդներին, որ մշտական չօգտվեն տվյալ կայանատեղից ու չծանրաբեռնեն կենտրոնը, վերահաստատեց Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը։ Վազգեն Հարությունյանը հավելեց, թանկացումն իդրական ազդեցությունն ունեցել է, իրենց վերլուծությունները ցույց են տվել, կարմիր գծերից տարեկան օգտվողների թիվը նվազել է։
2023 թվականին վճարով ավտոքանատերի տարեկան վճարից, այսինքն մշտական օգտվողներ այսպես կոչված, եղել են մոտ 44,000 տրանսպորտային միջոց։ 2024 թվականին Ա և Բ գոտիների համար համատեղ դրանց թիվը կազմում է մոտ 8,400, այսինքն նվազել է 80%-ով։
Տարեկան օգտվողների թիվը նվազել է, բայց բյուջե մտնող գումարներն են ավելացել մոտ 530 միլիոն դրամից, հասնելով 1.3 միլիարդի, և սա միայն տարեկան փաթեթներից։ 2024-ի հունվարի 1-ից կարմիր գծերում կայանելու 1 տարվա փաթեթը 13 անգամ թանկացավ, 12,000 դրամից 160,000 դրամ դառնալով, իսկ B գոտում կրկնակի 12,000 դրամից 24,000-ի հասավ, ժամավճարը A գոտու համար 300 դրամ է դարձել, այստեղ օգտվողների քանակն ավելացել է։
23 թվականի ժամային դրույքաչափից օգտվել է 82%-ը, իսկ 24 թվականին 92%։ Եթե համատականները նայենք, պարզ երևում է, որ տարեկան և ամսականներում ունենք նվազում։
Քաղաքային իշխանությունը հասկանում է, կարմիր գծերի գինները բարձրացնելով միայն քաղաքի ծանրաբեռնվածությունը չի թեթևանա, դա գործիքներից մեկն է, որին զուգահեռ մայրաքաղաքում 7%-ով ավելացել են մեքենաները։ Հարությունյանը հիշեցրեց, կենտրոնն արգելել են բեռնատարների մուտքը նվազեցրել կարմիր գծերի քանակը, արգելելով ընդհանրապես տվյալ տարածքում կայանումը։ Դիտարկմանը, որ մեքենաները բակեր են տեղափոխվել, Վազգեն Հարությունյանն արձագանքեց։
Այլ մոդել չկա, բացի սահմանափակում կիրառելուց, իհարկե այդ խնդրին ծանոթ ենք, եւ որոշ չափով տարբեր բնակիչներ դիմել են այս խնդրով և որոշակի կարգավորումներ ստացել են։ Մասնավորապես մի շարք դիմումներ 24 թվականին եկել են, որպեսի արգելապատներ շտեղադրեն բակային մուտքերի վրա և դրանք թաղապետարանները թույլատրել են։
Այս ամենին զուգահեռ միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող Երևանում հանրային տրանսպորտը քաղաքացիներին չի բավականացնում, հետևաբար մեքենաների մուտքը կենտրոն շատանում է։ Հարությունյանն ընդունում է, խնդիրը լուծված չէ։
Դրա համար մենք խիստ սահմանափակման գործիքներ եսպային չենք կիրառում։ Մեր սահմանափակման գործիքները շատ ավելի նուրբ են, հակառակ դեպքում կարելի էր ավելի մեծ տափով և մեծ ծավալով արգելել կայանումները փոքր կենտրոն։ Սա պայմանավորված է սրանցով, փորձվում է բալանսավորված անել, որովհետև հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումները կատարվում են, բայց դրանք այն մեծ ծավալով չեն կարող կատարվում, որը հնարավոր է մեծ ծավալով սահմանափակումը կիրառել։
Անկախ նրանից, որ դատարանն անվավեր է ճանաչել Կարմիր գծերի թանկացման որոշումը, քաղաքապետարանն էր վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել, և նույնն է, քաղաքապետարանը Կարմիր գծերի բարձրացման դրույքաչափերից չի հրաժարվի։ Իսկ Կարմիր գծերում մինչ օրս մեքենաների առատությունը Հարությունյանը նաև պայմանավորում է էլեկտրական մեքենաների ավելացմամբ, որոնք արտոնություններ ունեն, արտոնություններից օգտվում են նաև հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային ու միջազգային թեմաներին հանդրադառնանք Հարևան Վրաստանում թեև հակակառավարական ցույցերի մասնակիցների թիվը հետս հետ է նվազում է, ներքաղաքական լարվածությունը չի թուլանում երկրի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որն ընդդիմության հետ միասին հրաժարվում է ճանաչել հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները և լեգիտիմ չի համարում նաև նորընտիր նախագահին, այսօր հայտարարել է, թե շարունակում է կատարել նախագահի պարտականությունը։ Թե դա ինչ է նշանակում գործնականում, կպատմի Տաթևիկ Լազարյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, ով չի ճանաչում Վրաստանի նորընտիր նախագահի լեգիտիմությունն ու իրեն է համարում Վրաստանի լեգիտիմ նախագահ, հայտարարել է, որ մտադիր է մասնակցել ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի երթմնակալությանն ու ավելին, նախատեսում է բարձր մակարդակի հանդիպումներ անցկացնել Միացյալ Նահանգներում։ Զուրաբիշվիլին Թրամփի երթմնակալության արարողությանը կմասնակցի Հարավային Կարոլինայի հանրապետական կոնգրեսական Ջո Ուիլսոնի հրավերով։ Հրավերի մասին Թվիթերում գրել էր կոնգրեսականը, ով կիսում է Զուրաբիշվիլիի տեսակետը նրա լեգիտիմության մասին։ Վրաստանի ոչ վարչապետը, ոչ նախագահը Թրամփի երթմնակալությանը մասնակցելու հրավեր չեն ստացել և այս պարագայում դժվար թե ստանան։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգները հայտարարել էր վրացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների նկատմամբ պատժամիջոցների և Վրաստանին ուղղող աջակցությունը դադարեցնելու մասին։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեկ Փարիզում իր գործընկերոջ հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով Վրաստանին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան և Եվրոպական շատ երկրներ միասնական դիրքորոշում ունեն Վրաստանի կառավարության ցավալի գործողությունների վերաբերյալ, որ նկատում են Վրաստանի հետ քայլը ժողովրդավարական սկզբունքներից և դա խորը մտահոգություն է հարուցում։
That's deeply concerning.
Ըստ Բլինքենի, դա ոչ միայն պարզապես ժողովրդավարական սկզբունքներից հետքայել է, այլ նաև հետքայել է Վրաստանի ժողովրդի մեծամասնության ձգտումներից ու Եվրոպային ավելի մոտ ապագա կառուցելու
հույսերից։
Բլինքենը հիշեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ է կիրառել վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլի, ինչպես նաև կառավարության որոշ անդամների նկատմամբ և դադարեցրել է ամերիկյան օգնությունը Վրաստանի կառավարությանը։
Of the Georgia Dream.
Միևնույն ժամանակ Fox News-ի տեղեկություններով հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցության օրենսդիրները պետք է առաջիկայում ներկայացնեն օրինագիծ, որն արգելում է ճանաչել վրացական երազանքի կառավարությունը։ Նշվում է, որ Հելսինկյան հանձնաժողովի նախագահ կոնգրեսական Ջո Ուիլսոնը, ով հենց Զուրաբիշվիլիին Թրամփի երթմնակալությանը հրավիրող կոնգրեսականն է, և դեմոկրատական պատգամավոր Սթիվ Քոհենը պատրաստվում են ներկայացնել մի փաստաթուղթ, որը վերնագրված է վրացական մղձավանջի չճանաչման ակտ։ Այդ նախագիծն արգելում է հարաբերություններ հաստատել Վրաստանում ցանկացած կառավարության հետ, որը ղեկավարում են Բիդինա Իվանիշվիլին կամ նրա հետ կապված անձինք։ Իվանիշվիլիի ռեժիմի կողմից վրաց ժողովրդի դեմ շարունակվող հանցագործությունների պատճառով։ Նախագիծը դեռ չի ներկայացվել և հայտնի չէ, արդյոք ներկայացվելու դեպքում ինչ ճակատագրի կարժանանա։ Վրաստանի կառավարությունից Fox News-ի այս լուրը չեն մեկնաբանել, բայց վրացական երազանք կուսակցության քաղխորհուրդը չորեքշաբթի օրը հայտարարություն է տարածել, որում վերջերս կիրառված պատժամիջոցները հակավրացական քայլ է համարում։ Ծավալուն հայտարարությունն ամբողջությամբ հիմնված է դավադրապաշտական տեսության վրա, ըստ որի գոյություն ունեն այսպես կոչված գլոբալ պատերազմի կուսակցություն եւ խորքային պետություն եւ ըստ Վրաստանի իշխանությունների հենց նրանք են շահագրգռված, որ Վրաստանը ինչպես Ուկրաինան դառնա պատերազմի թատերաբեմ։ Ըստ վրացական երազանքի քաղաքորթի, եթե իր մի բանաձևով եվրոպական խորհրդարանը կոչի անում պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ Վրաստանի տնտեսությունը փլուզելով, ապա գուցե հաջորդ բանաձևով էլ պահանջի պատերազմ սկսել Ռուսաստանի դեմ։ Ըստ հայտարարության, իրենք թույլ չեն տա Վրաստանի ուկրաինացումը։ Ըստ վրացական երազանքի քաղաքորթի, եվրոպական շատ երկրներ իրենց շահերնի վիճակի չեն պաշտպանել եւ այսպես կոչված խորքային պետության շահերով են առաջնորդվում, բայց Վրաստանին ի տարբերություն նրանց հաջողվում է դիմակայել, իսկ Վրաստան Եվրամիության հարաբերությունները վերականգնելու համար անհրաժեշտ է այսպես կոչված խորքային պետության եվրոպական մետաստազները վերացնել։ Թե ովքեր են այդ գաղտնի մութ ուժերի հետևում, որ կարողացել են վերահսկողություն հաստատել Միացյալ Նահանգներում եւ եվրոպական շատ երկրներում, բայց ոչ Վրաստանում, հայտարարության մեջ չի նշվում։
Պաշտոնավարման 1 ժամ կետի խոստումով իշխանության եկած Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, որի լիազորությունները պաշտոնապես ավարտվել են անցած տարի, բայց պատերազմի պատճառով նա շարունակել է պաշտոնավարել, դիտարկում է երկրորդ ժամկետում առաջադրվելու հնարավորությունը։ Այս մասին գրում են մի շարք հեղինակավոր արևմտյան պարբերականներ։ Նախագահական ընտրություններ անցկացնելու ուկրաինական ընդդիմության պահանջը պատերազմի պատճառով երկրորդ պլան էր մղվել այժմ, ըստ մամուլի հրապարակումների Զելենսկին քննարկում է հարցը, ցանկանում է առաջադրել իր թեկնածությունը, բայց պայմանով, եթե Ուկրաինայի զինուժի նախկին գլխավոր ժամանատար Վալերի Զալուժնին չառաջադրվի, այժմ նա պետության ղեկավարի ներկայիս գլխավոր մրցակիցն է, Սասուն Խաչատրյանն է հաղորդում։
Մի քանի օրից հեռացող Միացյալ Նահանգների վարչակազմը Ուկրաինային հավելյալ 500 միլիոն դոլարի աջակցություն կտրամադրի։ Գերմանիայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի Ռամշտայն ավիաբազայում Ուկրաինայի հարցով կոնտակտային խմբի հանդիպմանն այսօր հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարը։ Լոյդ Օստինն ասել է, այս փաթեթը ներառում է լրացուցիչ հրթիռներ Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության համար, ավելի շատ զինամթերք եւ այլ սարքավորումներ F-16 կործանիչների համար։
Մենք չպետք է հանձնվենք, փետրվարին կլրանա լայնամասշտաբ պատերազմի սկսվելու երրորդ տարին և դրա հետևանքները շատ կարևոր են բոլորիս համար։ Եթե Պուտինը կուտա Ուկրաինան, դրանից նրա ախորժակը միայն կմեծանա։ Այդ ժամանակ մենք էլ ավելի մեծ բռնության ականատես կլինենք, իսկ մենք հանձնարու ենք թույլ չտալ, որ դա տեղի
ունենա։ Ամերիկացի պաշտոնյան ասել է, որ ռուսական ագրեսիային Ուկրաինայի դիմադրությունը կարևոր է նաև այլ երկրների համար, քանի որ դա մարտահրավեր է բոլոր նրանց համար, ովքեր իրենց ազատ են համարում։
Ուկրաինայի պայքարը բոլորիս է վերաբերում, մենք բոլորը շահագրգռված ենք ապահովելու, որ ավտոկրատները չկարողանան իրենց կայսերական հավակնությունները վերդասել ազատ եւ ինքնիշխան ժողովուրդների իրավունքներից։ Ուկրաինան արդար պաշտպանական պատերազմ է վարում, եւ սա այսօրվա ամենակարևոր հարցերից մեկն է։
Օստինը նաեւ հիշեցրել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Միացյալ Նահանգները եւ աջակից մյուս երկրները Ուկրաինային ավելի քան 122 միլիարդ դոլարի աջակցություն են տրամադրել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դարձյալ առաջ է քաշել Ուկրաինայում օտար երկրյա զորախումբ տեղակայելու գաղափարը եւ առաջարկել ավելի համարձակ քայլերի գնալ։
Եկեք ավելի գործնական լինենք դա հնարավոր դարձնելու համար։ Մենք Մեծ Բրիտանիայից ազդակներ ենք ստացել հոգու, դրա մենք պետք է համարձակ լինենք եւ պետք է իսկապես ուժեղ գործիքներ առաջարկենք։
Ռամշտայն ավիաբազայում այսօրվա հանդիպումից առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն իր հերթին ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի Ուկրաինան բանակցային հնարավոր լավագույն դիրքերում լինի, որպեսզի երբ սկսվեն հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունները, Կիևը լինի հնարավոր լավագույն դիրքերում։
We need to do everything possible to make sure that Ukraine has what it needs.
Մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Ուկրաինան ունենա այն ամենը, ինչ իրեն անհրաժեշտ է վերապատրաստման տեխնիկայի առումով, պայքարը երկարաձգելու եւ այս պայքարում հաղթանակ տանելու համար։
Մինչ արևմուտքը շարունակում է Ուկրաինային աջակցության խոստումներ տալ, նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ըստ տեղական լրատվամիջոցների որոշել է նախագահական ընտրություններ անցկացնել այս տարի եւ երկրորդ անգամ առաջադրվել այս պաշտոնում, թեև նախկինում բազմից է խոսել պատերազմի ժամանակ ընտրությունների անցկացման անհնարինության մասին, ասելով, որ նախ Ուկրաինային արդար խաղաղությունը պետք իսկ հետո ուկրաինացիներն արդար ընտրություններ կանցկացնեն։ Ըստ Տելեգրաֆի, նրա գլխավոր մրցակից է համարվում երկրի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար հաղորդար այժմ Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպան Վալերի Զալուժնին, որին Զելենսկին փորձում է հանել պայքարից եւ նրա հեղինակությունն օգտագործել իր նախընտրական քարոզարշավի համար։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Զելենսկիի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը Զալուժնիին ասել է, որ եթե չառաջադրվի գալիք ընտրություններում եւ մասնակցի Զելենսկիի կողմից, ապա իշխող ժողովրդից առաջ կուսակցության ցուցակի առաջին տեղը կզբաղեցնի ընտրություններին եւ կստանա Գերագույն Ռադայի նախագահի պաշտոնը։ Յերմակը զգուշացրել է, որ հակառակ դեպքում նա կարող է ներգրավել 2022 թվականին Խերսոնը հանձնելու արթիվ հարուցված քրեական գործում։ Տելեգրաֆը նաև նշել է, որ Զալուժնին դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել իր քաղաքական ապագայի վերաբերյալ և հրաժարվել է մեկնաբանություն տալուց, միայն ասել է, որ նախ կպահպանեն պետականությունը, իսկ հետո կխոսեն քաղաքական ծրագրերի մասին։ Ուշագրավ է, որ Զալուժնիի քաղաքական մրցակիցներն արդեն զգուշանում են նրանից, նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի թիմակիցը, որի անունը չի նշվում, ասել է.
Նա դարձավ առասպել, սիմվոլ, նա ուկրաինացի տղամարդ է, ում հետ իրենց ասոցացնում են շարքային ուկրաինացիները։ Ուկրաինացի կնոջ համար Զալուժնին ամուսնու իսկական կերպար է, հատկապես եթե նա զինվորական է։ Ոչ գործարար է, ոչ միլիոնատեր, այլ հասարակ տղամարդ, Զալուժնին ընկալվում է որպես հյուրային։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում, հաճելի երեկո։